Değer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 6-njy awgusty, hepdeniň duşan öňi. Habarlar günelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlarynyň mikrofonuny Mirdan Tarif.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Siriýanyň premier-ministriniň Ýerdäne gaçyp barandygy aýdylýar. NASA-nyň roboty Marsa suwly gondy. Awganystanda Hakkani toparynyň lideri öldürildi. Indi şu bele kabarlaryň dolaryk mazmuny. Siriýanyň döwlet telewizionynyň beren maglumatyna görä Riyad hijabyň Ýerdäne gaçyp barandygy barada maglumatlaryň peýda bolmagy bilen ol ýurdun premier-ministri wezipesinden çetleşdirilipdir. Adynyň tutulmagyny eklemedik Ýerdäniýanyň resmisi hijabyň öz maşgala agzalary bilen ýurda gelendigini tasdiklady. Riyad hijabyň medpowat wekili Muhammed Al-Atri Ýerdäniýeden Al Jazeera telekanalynda hijabyň adyndan beýanat bilen çykyş etdi.
إنني أعلن اليوم انشقاقي عن نظام القتل
من رياض حجاب قانوني و تيرورست رژيمين düzümünden şuun çıkýandygymy ma'lum edýärin. Men azatlyk we adalat üçin oppozisiýanyň tarapyna geçdim. Şuun dermaslap men rewolýusiýanyň etkerleriniň hatyrynda dygmy iglan edýärin. Deyip Ala Tribelledi. Mundunun hijab Siriyanın ovu hocalık ministeri olup, ol 23. iyunda yurdun premier ministeri ve ZP'sine bellenipti. Bu ağırlıkta şun Damaskta televizyonla binasının 3. atında bomba partladı. Bu vakada azından 3 kişinin yaralanandığını yerli medya haber veriyer. Müzürün prezidenti Muhammed Mürsi çıkış edip Sinai Tevitinin doli kontrollüge alınacaktığına söz verdi. Mündenin nevili hücumçülör Müzür Israel terkidindaki Karim Abu Salim barlı gudukçülük nokuduna hücum ediptiler. Bu vakada 16 terkid korukçusu öldü. Israel'in veren maglumatına göre hücumçülör iki uluğda olup olur Israel'in teritoriyasına girecek olupdurlar. Uluğların biri terkidde yarıldı. Beylikse olsa Israel'in amalasarın hova hücumunda yok edildi. Deyip maglumatda nöktelýär. Prezident Muhammed Mürsi döwlet telewizionynda çykyş edip, bu hüjümiň arkasynda dronlaryň tutup edilýändigini aýtdy. NASA-nın roboty Mars planetasyna gondy. NASA-nın beren maglumatyna görä Curiosity roboty ýekşenbi güni Aşgabat wagty bilen saat 11:30-larda Mars planetasynyň atmosferasyna girendigi barada signal uradypdyr. Bu robot indiki 2 ýylyň dowamında planeta aýlanar. Amerikanyň prezidenti Obama robotyň Marsa gönmegini taryhy pursat diýip atlandyrdy. Resmi taýdan Marsyň ilmi laboratoriýasy diýilip atlandyrylan Curiosity proýektiniň bahasy 2 milliard dollara deň boldy.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Awganystanyň gündogrunda NATO-nyň amalasaryň hüjümünde Hakkani söwüşçüler toparynyň lideri öldürildi. Bu barada NATO habar berýär. Ýaranyk Ser Muhammed Hakiminiň ýekşenbi güni Logar vilayatynda öldürilendigini aýdýar. Logar vilayatynyň polisiýa başlygy Rais Khan Rahimzaýynyň sözlerine görä Hakimi özüniň egindesleri bilen agajyň kulübüsinde oturan wagty oňa garşy howa hüjümi amala asyrylypdyr. Hüjümde başga da 4 adam ýaralandy. Polisiýa başlygy berýän maglumatyna laýykda hakimi köçe ýaky bombalaryny ýerleşdirmek we söwüşçüleri türgenleşdirmek bilen meşgul bolupdyr. Düýdi Pakistanda ýerleşen Hakkani topary Taliban hereketi we Al-Qaida bilen ýatnaşykda işläp, Kabulda we onuň töwereginde hüjümleri amala asyrmakda aýyplanýar. Al-Qaida bilen iltişigi bolan Özbekistanyň Islam hereketi toparynyň web saýtynda ýerleşdirilen maglumata görä, toparyň lideri Usman Adil Pakistanda amala asyrylan howa zarbasynda öldürilipdir. Web saýtdaky maglumata görä, indi toparyň ýolbaşçylygynda Adilin ornbasary Usman Gazi geçipdir. Adilin anyk nerede we nähili ýagdaýlarda öldürilendigi barada häzirlikçe hiç kim maglumat ýok. Özbekistanyň Islam hereketi Islamçy topary bolup, onuň düýbi 1991 ýylda tutulupdy. Onuň maksady Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimowi häkimetden agdyryp, we şeriat kanunlaryna laýyklykda bir döwlet gurmakdan ibaratdy. Özbekistanın İslam Hareketi 1999-cı ve 2000-cı yıllarda Qırğızstanın günorta sebitlerindeki hücumları amala asırıptı. Toparın türgünleşik bazıları Pakistanın Vaziristan regionunda yerleşiyor. Soğun Hiroshima'da amala asırılan ilkinci bomba hücumunun 67. yıl dönümü belleniliyor. 1945. yılın 6. avgustunda amala asırılan sol bomba hücumunun kol önünde bina edilen Hiroshima'nın Parahçılık Memorial Parkı'na 10 milyonlarca adım. Hücumdan aman alınır, ölenlerin yakınları, resmileri ve halkarı vekilleri yığınlandı. Bundan 67 yıl odur amala asırılan hücumda Hiroshima şehri doğruluğuna diyenyalı ve iran edilip 140 milyon kolay adam hem helak bolupdy. Hiroshima'daki wakadan 3 gün soň Nagasaki şäherine 2-nji atom bombasy taşlandy. Gaderli dinleyijiler, biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.